สำหรับวันนี้ขอท่านทั้งหลายฟังแนะนำในการเจริญมหาสติปัฏฐานสูตรเรื่องราวในขันธบัตรเรื่องราวของมหาสติปัฏฐานสูตรนี้ก็ขอได้โปรดทราบว่าผมไม่ได้สร้างกันเองผมแนะนำท่านตามคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นในตอนต้นก็จะขอนำพระบาลีมากล่าวสำคัญก่อนตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสท่านกล่าวว่าคุณะจักรังภิกขเวภิกขุธัมเมสุธัมมานุปัสสีวิหารติเป็นต้นซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือรูปาทานขันธ์ 5ถ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างไรภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือรูปาทานขันธ์ 5ท่านว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมในนี้ย่อมพิจารณาดังนี้ว่าอย่างนี้รูปคือสิ่งที่สามารถจะทุกข์โสมได้อย่างนี้ความเกิดขึ้นของรูปอย่างนี้ความดับไปของรูปอย่างนี้คือเวทนาความเสวยอารมณ์ของรูปแล้วกล่าวต่อไปอีกว่าอย่างนี้ความเกิดขึ้นของเวทนาอย่างนี้ความดับไปของเวทนาอย่างนี้สัญญาคือความจำอย่างนี้คือความเกิดขึ้นของสัญญาอย่างนี้คือความดับของสัญญาอย่างนี้สังขารคือความคิดสังขารนี่ไม่ได้หมายถึงร่างกายนะสังขารนี่ขันธ์ 5นี่เรียกว่าความคิดเพราะว่าอย่างนี้คือความเกิดขึ้นของสังขารอย่างนี้ความดับของสังขารอย่างนี้วิญญาณคือความรู้สึกอย่างนี้คือการเกิดขึ้นของวิญญาณอย่างนี้คือความดับไปของวิญญาณดังนี้ที่สุดย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นไปในภายในบ้างและย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นไปในภายนอกต่างย่อมพิจารณาเจริญเห็นธรรมในธรรมเป็นไปทั้งภายในทั้งภายนอกต่างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาความทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็รู้สติว่าธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเฉยๆนั้นแต่เพียงแต่จะว่าเป็นที่รู้เธอเพียงสักว่าเป็นที่อาศัยเล็กเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรในโลกด้วยดูก่อนที่สุดทั้งหลายที่สุดย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือปาฐานขันธ์ 5อย่างนี้แหละฟังบาลีแล้วรู้เรื่องไหมบาลีที่ต้องมาอ่านให้ท่านฟังก็เพราะว่าจะได้เครื่องคำที่ว่าผมเอาธรรมะหามาสอนกันเองไม่ได้พูดกันตามในว่าประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้าเองนี่เรื่องนี้ผมกลัวว่าการที่จะประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้าเองนี่กลัวจะต้องไปอยู่กับตัวครับยิ่งนำมาไปทำคำสอนก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นภาษาบาลีที่จับไว้ในพระไตรปิฎกมาแล้วท่านฟังก่อนแทนนี้ก็มาว่าทั้งสร้างความเข้าใจกัน ถ้าเราฟังภาษาบาลีกันเป็นรุ่นความเข้าใจน่ากลัวจะไม่มีแน่หรือเราว่าไม่ได้ก็ท่านที่ฟังอยู่ก็จะเป็นนักปราชญ์ก็ได้สำหรับในขันธมรรคครูปาทานขันธ์นี้เป็นวิปัสสนาญาณล้วนไม่ใช่สมถะภาวนาเมื่อวานนี้มีวันยังเป็นสมถะภาวนาพวกวิปัสสนาภาวนาคือตั้งแต่อนาปานสมาธิเป็นต้นมาถึงนี้วันทั้งควบทั้งสมถะและวิปัสสนาร่วมกันนี่มาพอถึงขันธ์ธรรมรูปาทานขันธ์คือขันธ์ 5 คำว่าอุปาทานแปลว่าการเข้าไปยึดถืออันนี้พระพุทธเจ้าสอนแต่นี้ปัจจนาญาณล้วนความจริงเรื่องขันธ์ห้านี้เราก็เข้าใจกันวันหนึ่งรูปคำว่ารูปมีสภาพอยู่สองอย่างคือมหาโพธิรูปอย่างหนึ่งอุปาทายรูปอย่างหนึ่งถ้าผมจะไม่พูดทำไมเอียดยุ่งไปเปล่าโลกก็มีสภาพที่เราสามารถเห็นได้ในตาท่านบอกสภาวะของโลกเช่นโลกคนโลกสัตว์โลกวัตถุเนี่ยที่เราเห็นได้ในตามันเป็นโลกแต่โลกนี้มีสภาวะเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงไปในด้านกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดท่านบอกว่าให้รู้จักอาการเกิดของรูปและอาการดับของรูปรูปที่มันจะเกิดได้ก็อาศัยอะไรถ้าเป็นรูปคนรูปสัตว์เราก็เดากันแบบง่ายๆว่าอาศัยพ่ออาศัยแม่มีพ่อมีแม่จะมีลูกเมื่อลูกเกิดขึ้นมามันจะมีรูปของลูกนี่อย่างนี้เป็นประเภทกำปั้นทุกทิ้งเขาไม่ใช่กันนักปฏิบัติสมถวิปัสสนาเขาต้องหาเหตุว่ารูปที่มันจะเกิดขึ้นมาได้เลยก็อาศัยกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลธรรมเหตุสี่อย่างนี้มันเป็นปัจจัยให้เราเกิดเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นมันจะเคลื่อนประกอบตัวสำคัญก็คือรูปแก้รูปตกก็แก้อย่างอื่นตกหมดเพื่อแก้เป็นที่อย่างแก้แค่รูปพอรู้กินเลยที่เกิดลูกกินเลยคือความเศร้าหมองจิตเพื่ออารมณ์เลวที่เห็นว่าความชั่วเป็นของดีความดีเป็นของชั่วอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกคนจงเคารพในศีลห้านี่มันเป็นเหตุเป็นผลอย่าทำร้ายกันอย่าใช้อย่าลักขโมยกันอย่าแบบทุกอย่างความรักกันอย่าโกหกเท็จอย่าเป็นสุรามีไรแต่เรากลับมีความรักชีวิตของเรามากกว่าชีวิตของบุคคลอื่นชอบเอาชีวิตของบุคคลอื่นมาเลี้ยงตัวเห็นได้ง่ายๆฆ่าสัตว์มาเลี้ยงตัวเองตัวเองชีวิตเดียวแต่สัตว์กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชีวิตเดียวค่ะแล้วถ้าเขาจะมาฆ่าเราบ้างเราชอบใจไหมเราไม่ชอบถ้าเราไปฆ่าเขาเขาชอบไหมล่ะถ้าว่าท่านคิดว่าเขาชอบก็คงจะมีสติเกิน 100% เรียกว่าไม่บ้าก็บออันนี้ความชั่วอย่างหนึ่งเขียนได้ง่ายๆก็ได้แก่การลักการขโมยทำลายทรัพย์สินทรัพย์ทรัพย์สมบัติถ้าเขาจะลักจะขโมยเราบ้างเราชอบไหมเราก็ไม่ชอบแต่เรายังทำนี่การยื้อแย่งความรักของสมัยเราชอบทำแต่เขามาทำกับเราบ้างเราชอบไหมเราไม่ชอบการโกหกมาเท็จเราชอบโกหกจะไม่เขาฟังแต่จะไม่เขาจะโกหกเราบ้างเราชอบไหมเราไม่ชอบการไร้สติสมัญญะมีสภาพเป็นคนบ้าเราชอบไหมเราไม่ชอบแต่เรากินเหล้าแต่คนกินเหล้ามันก็คนบ้าดีๆไม่ใช่คนดีไร้สติสมัญญะทำทุกอย่างขาดความละอายทั้งหมดนี่เป็นอันว่าอารมณ์กิเลสคืออารมณ์ชั่วความสมองคิดที่สมองคิดที่ชั่วมันมีอยู่เป็นปัจจัยให้เราเกิดตัณหาอีกตัวหนึ่งคือความทะยานอยากมีความโลภทะเยอทะยานอยากได้ทรัพย์สินต่างๆมาโดยทางทุกข์นี่อีกอันหนึ่งเป็นปัจจัยให้เราเกิดผู้ป่าชายอุปาทานคือการยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายของเรานี่มันจะทรงตัวอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยถ้าเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวเรายังคิดว่าเราต้องไม่แก่เมื่อร่างกายเริ่มแก่แล้วก็ยังรู้สึกว่ามันไม่แก่คือบางทีแก่เกือบจะเดินไม่ไหวใจก็ยังรู้สึกว่าเรายังไม่แก่นั่นแหละเข้าร่างกายมันไปไม่ไหวจริงๆถ้าจะเริ่มยอมแก่ขึ้นมาบ้างแต่ถ้าว่าก็ยังไม่คิดว่าเราจะตาย มีประเภทอุปาทานตัวยึดมั่นถือมั่นมีความหลงคิดว่ามันไม่ของตัวมันเป็นอารมณ์ที่ค้านกับความเป็นจริงถ้าร่างกายเราเป็นความเกิดขึ้นมาเบื้องต้นแล้วมันก็ต้องมีความเสื่อมไปทั้งระยะทั้งกลางที่การสลายตัวไปในที่สุดแต่เราไม่ยอมคิดตามนั้นเมื่อเราฝืนอย่างนี้ท่านเรียกอุปาทานนี่ก็ยังคิดแต่ว่าเป็นว่าคนที่เรารักคนที่เราเคารพถ้าถูกที่เรารักจะต้องอยู่กับเราตลอดกายตลอดการตลอดสมัยไม่เคยคิดว่าพ่อแม่ของเราจะต้องตายไม่เคยคิดว่าคนที่เรารักจะต้องตายแล้วไม่เคยคิดว่าวัตถุทั้งหลายที่มีหามาได้มันจะต้องสลายตัวคิดว่ามันจะคงตัวเพราะไม่เคยคิดว่าตัวจะตาย อันนี้ก็เป็นการผ่านตัวยึดมั่นถือมั่นที่ฝืนความเป็นจริงนี่เอาตัวสุนทรกรรมเมื่ออารมณ์จิตมันเร็วอย่างนี้แล้วสายการกระทำที่ทำออกไปมันก็ทำแบบเร็วๆถ้าการที่จะพูดออกไปก็พูดแบบเร็วๆเพราะว่าวาจาก็ดีกายก็ดีมันอยู่ใต้ภายการบังคับของใจใจเป็นผู้สั่งมีที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าให้รู้ว่ากายเกิดของรูปที่รูปมันจะเกิดของมันได้ก็เพราะอาศัยกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลธรรมเมื่อรูปเกิดขึ้นมาแล้วเวทนามันก็ปรากฏคือความสวยอารมณ์ที่รู้ว่าหนาวร้อนผิวก็หายปวดอุจจาระปวดสาวะปวดไข้ไม่สบาย อย่างนี้มันเป็นเวทนาคือมันอาศัยรูปเป็นสำคัญถ้าไม่มีรูปเวทนามันก็ไม่มีมีสัญญาได้แต่ความจำจำดีบ้างจำชั่วบ้างสัญญาที่จะมีมันได้ก็อาศัยรูปถ้ารูปไม่มีเสร็จแล้วสัญญามันก็ไม่มีที่ผมจะอธิบายแบบย่อที่สังขารคือการคิดสังขารนี่แบ่งเป็น3อย่างเอาละเอาว่ากันง่ายๆนะคือสังขารคือความคิดในอารมณ์ของความชั่วที่เรียกว่าสัญญาที่สังขารสังขารคิดในด้านในอารมณ์ของความดีที่เรียกว่าสัญญาที่สังขารสังขารที่เป็นเอกคตารมณ์เพิ่มเด็กพาลมเป็นส่วนกลางเข้าทรงถึงไม่ได้ขายเลยว่าและนินทาที่สังขารนี่สังขารคืออารมณ์ความคิดที่เราต้องการอยู่สองอย่างคือคุณยาที่สังขารกับเนรอันนี้อันินทาที่สังขารอันดับแรกเราต้องการความคิดคือความคิดด้านดีเพิ่มหนึ่งไม่ละเมิดสิ่งห้าสำหรับพระเนรไม่ละเมิดในสิ่งของตนเพื่อการที่สองเราจะมีพรหมวิหาร4ครบคนเพื่อการที่3เราจะระงับนิวรณ์ไม่ต้องมายุ่งกับใครเพื่อการที่4เราจะทรงกำลังใจให้มั่นอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลที่เรียกว่าสมาธิเพื่อการที่5ความคิดของเราจะต้องพันใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงของขันธ์5ให้ครบแล้วก็มายึดมือถือกันห้าว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไปนี่ว่าการใช้สังขารเนี่ยแต่ตัวสุดท้ายคือวิญญาณ วิญญาณได้แก่ความรู้สึกวิญญาณตัวนี้ไม่ใช่จิตไอ้ที่บอกวิญญาณออกจากร่างอันนั้นมันเป็นจิตไม่ใช่วิญญาณวิญญาณตัวนี้จริงๆก็คืออารมณ์ที่มีความรู้สึกสัมผัสของแข็งกระทบเรารู้ของแข็งกระทบหนักหรือเบาก็รู้ของอ่อนกระทบก็รู้เปรี้ยวก็รู้เค็มก็รู้หวานก็รู้เผ็ดก็รู้รู้สัมผัสการนิ่มนวลมันแข็งมันอ่อนมันเปรี้ยวมันเค็มมันเผ็ดมันเจ็บมันหนาวมันร้อนรู้อันนี้เรียกว่าวิญญาณวิญญาณตัวนี้มันติดอยู่กับร่างกายติดอยู่กับรูปถ้ารูปดับเมื่อไรวิญญาณตัวนี้มันก็ดับแต่ว่าที่เขาเรียกวิญญาณอีกตัวหนึ่งแล้วก็จิตตัวนี้ไม่ดับเมื่อรูปพังลงไปเมื่อไรมันจะไปตามสภาวะของมันที่ทรงอยู่ในสมัยที่เป็นมนุษย์ที่พระพุทธเจ้าให้ทรงฝึกในสำหรับโลภาทานขันธ์ให้ฝึกตัวนี้ให้ฝึกตัวละทีแรกเราก็ละเบาๆก่อนอย่าละให้มันหนักนะละแต่เพียงว่าหนึ่งสกายทิฏฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายของเรานี่มันจะต้องตายมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น มีความแปรปรวนในตรงกลางมีการสลายตัวบริสุทธิ์เมื่อเกิดแล้วก็แก่แล้วก็ป่วยแล้วก็ตายมันตายแน่เราจำได้ว่าตายแล้วก็มีปัญญาคือว่าสังขารใช้ตัวปัญญาในสังขารเอาตัวปัญญาในใช้ว่าถ้าเราเกิดมาแล้วเราตายทางที่เราจะไปมีกี่ทางเมื่อตายแล้วมีสามทางคือหนึ่งไปนรกสู่ทุกขติสองสู่ทุกขติมีมนุษย์ธรรมดาทุกคนสามมีผ่านเราจะไปที่ไหนเป็นว่าอันดับแรกเราก็ถือกฎสำคัญไว้ก่อนว่าอย่างเร็วที่สุดเราก็เป็นธรรมดาให้ได้จากมนุษย์แล้วเราไม่ควรจะกลับมาเกิดเป็นคนใหม่หรือไม่ควรจะไปอบายภูมิเพราะว่าถ้าเป็นมนุษย์แล้วกลับไปเกิดเป็นสัตว์นรกกว่าจะมาเป็นคนก็ต้องผ่านความเป็นเปรตผ่านแดนผ่านแดนสุรกายผ่านแดนผ่านความเป็นสัตว์เลี้ยงฉันก็แย่เมื่อเรานับเป็นแสงกัดกว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้เสวยทุกขเวทนาอย่างนั้นไม่ดีอาการอย่างนั้นที่เป็นได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีศีลห้าเป็นสำคัญเราขาดทานบารมีเราขาดก็มีหันศีลเพราะนั้นเราก็หาทางป้องกันเพราะองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสอนให้เราเป็นคนมีศีลเราจะก่อศีลให้บริสุทธิ์ก็ป้องกันอบายภูมิเราจะมีทานการบริจาคเป็นการปลุกเมตตาความรักเพื่อความสุขของบุคคลเองเพื่อหวังความเป็นมิตรเพื่อหวังความอยู่เป็นสุขร่วมกันแล้วก็เราจะมีพรหมญาณสี่คือเมตตาความรักในคนและสัตว์กรุณาความสงสารในคนและสัตว์อยู่เป็นปกติจะไม่เป็นศัตรูกับใครอารมณ์ใจจะเป็นสุขเราจะไม่อิจฉาริษยาใครเมื่อใครได้ดีเรายินดีด้วยช่วยความดีของเขาให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อกรรมอันใดเข้ามาถึงเราเกินที่จะเกื้อกูลเกินที่จะแก้ไขได้เราจะไม่ดิ้นรนเราจะวางเฉยยอมรับและเถิดกฎของกรรมเพราะนั้นว่าท่านนอกจากนั้นเราก็ยอมรับและถือคุณพระรัตนตรัยแต่สามประการอย่างนี้เรียกว่าทรงความดีแบบเบาๆรวมความสั้นๆว่าเราคิดถึงความตายไว้เป็นปกติว่าเราต้องตายแน่แต่การตายคราวนี้เราไม่ยอมขาดทุนไม่ยอมไปอบายภูมิแล้วสิถ้าเวลาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นดีไม่ใช่มนุษย์แบบที่เราเป็นอยู่ถ้าไม่ฉะนั้นก็เป็นเทวดาที่ผมแล้วก็ยอมรับนับถือคนเราใช้ปัญญาที่เรียนรู้ความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมความดีของพระสงฆ์ทรงศีลห้าบริสุทธิ์และมีพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดว่าความสุขสูงสุดคือพระนิพพานเราต้องการจะทำอะไรทุกอย่างเราหวังนิพพานอย่างเดียวไม่ต้องการผลตอบแทนในโลกปัจจุบันถ้าเราจิตของมันดาจำพุทธบริษัททุกท่านคงอยู่อย่างนี้ก็คือว่าเราเปลื้องขันห้าผู้ปาทานได้แบบเบาๆยังเปลื้องได้ไม่มากแต่ว่าพระพุทธเจ้าจะบอกว่าอันดับนี้เป็นประโสดาบันในเมื่อเป็นมนุษย์แล้วบรรยากาศเกิดเป็นมนุษย์ก็มีกิจการแล้วก็เป็นนิพพานถ้าทรงอารมณ์นี้ได้แล้วทรงอย่าพุ่งพอในความดีพิจารณาขันห้านี้นั่นแหละว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราขันห้ามันเป็นเรือนร่างที่ตัณหาสร้างขึ้นเรือนไม้ของธาตุสี่แล้วก็มีวิญญาณและธาตุเข้ามาผสมแล้วก็มันจะต้องสลายตัวไปในที่สุดขันห้าเต็มไปด้วยความสกปรกขันห้าเต็มไปด้วยความโสโครกไม่เป็นของที่น่ารักมีสภาพมันเศร้าศกกับอารมณ์รักในขันห้าเสียหมดและได้กามารมณ์แล้วอบรมกำลังใจด้วยนักกรรมฐานสี่กำลังใจพวกเรานี้มีความรู้สึกเสมอว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครทั้งหมดเราจะมีความรักในเพื่อนมนุษย์และสัตว์เราจะมีความเมตตาโปรดปรานคนงามเพื่อนมนุษย์และสัตว์แล้วเราจะให้อภัยแต่ความชั่วที่บุคคลอื่นกระทำเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ ก็บวกกับมีความรู้สึกว่าในเมื่อร่างกายที่เราจะทำแล้วที่เขาทำให้เราไม่พอใจนั่นความจริงเขาทำกับขันห้าไม่ได้ทำกับเราจริงเมื่อขันห้ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเขาจะด่าขันห้ามันก็เป็นเรื่องของขันห้าจิตไม่เกี่ยวเขาจะนินทาขันห้ามันก็เป็นเรื่องของขันห้าจิตไม่เกี่ยวเป็นอันว่าอารมณ์ของเรานี้ตัดความโกรธเองได้ด้วยหน้าความมีหันสีแก้ไขที่คิดว่าขันห้าในส่วนตัวเป็นสำคัญและจัดการอันจะตัดตามอารมณ์เช่นได้คือรูปเดียวกันแน่รูปเสียงที่รสสัมผัสที่ทำให้เกิดการอารมณ์เมียเราเป็นความใคร่ในเพศเช่นได้ด้วยอำนาจให้สุดสัญญาตามที่กล่าวมาแล้วเห็นดีว่ามันไม่งานอารมณ์จิตทรงตัวแบบนี้องค์สมเด็จพระจินทร์สีทรงตรัสว่าท่านผู้นั้นเป็นพระอนาคามีเมื่อเราค่อยๆตัดไปแบบนี้มันก็เป็นของไม่ยากเมื่อเป็นพระอนาคามีแล้วการเกิดตายจากความเป็นคนก็เป็นธรรมดาเลยผมคือต้องกลับมาลำบากในความเป็นมนุษย์อีกมันไม่มีเพราะว่าเราจะนิพพานมันธรรมดาเลยผมถ้าจิตเข้าถึงความเป็นพระอนาคามีเพียงเท่านี้ที่ว่าช้างตัวใหญ่เราล้มลงมาชนะแล้วเหลือแต่อารมณ์เล็กๆที่เรียกว่าตัวกนิสัยเป็นอนุสัยคือตัวที่เมื่อยอยู่ในใจนั่นก็คือหนึ่งเราไม่หลงไหลไปฝันในรูปฌานและรูปฌานว่าเป็นของวิเศษแต่ว่าเราจะเกาะมันไว้เป็นกำลังเพื่อห้ามหันกินเลยตัวเล็กๆที่เหลืออยู่ให้สิ้นไปความดีในรูปฌานและรูปฌานยังมีอยู่ในการต่อไปมานะความถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาจะไม่มีในจิตของเราเราถือว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีฐานะหรือความรู้ต่างกันเพียงใดก็ตามทุกคนก็มีขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเหมือนกันมีอาการขันที่สองเหมือนกันเพื่อแก้เจ็บตายเหมือนกันตัดความถือตัวถือตนระหว่างคนกับคนและระหว่างคนกับสัตว์เสียถือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนี่กันเราสามารถจะเป็นเพื่อนกับคนเลวคนได้เราสามารถจะเป็นเพื่อนกับสัตว์ที่ไร้ฉันก็ได้เมื่อใช้จิตที่เต็มด้วยความเมตตาปราณีดังนั้นเราจะตัดอุตตจักเพื่อลมพุ่งนิดหนึ่งเมื่อในฐานะที่เป็นพระอนาคามีบางทีจะมีอารมณ์ที่เกลียดขึ้นมานิดหนึ่งว่าเราพักแค่นี้ก็พอตายจากความเป็นคนแล้วเราเป็นเทวดาด้วยผมเราก็มีความหมดแล้วแล้วก็วางภาระเสียแล้วตัดความที่เกลียดตรงนี้เสียว่าในเมื่อไหนๆก็ทำได้มันถึงแค่นี้แล้วก็ไม่ควรจะไปพักแค่เทวดาด้วยผมมุ่งพระนิพพานเป็นอารมณ์ต้องการพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางแล้วในที่สุดก็ตัดอนิจจาที่เห็นว่าร่างกายที่เกิดมามีสภาวะเต็มด้วยความทุกข์ที่มันทุกข์ได้ก็เพราะอาศัยตัณหาคือกามฉันทะแล้วก็กุฏกัจจะแล้วก็ได้แก่รูปราคะและอรูปราคะคือหมายความว่าเราแตกความพอใจในรูปฌานและรูปฌานแต่ความพอใจในมนุษย์โลกเทวโลกและสมมโลกเนี่ยมีความพอใจจุดเดียวคือพระนิพพานเห็นว่าเทวดาและผมเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ไม่ใช่เป็นปัจจัยแห่งความสุขราคะตัดความกำหนัดยินดีในมนุษย์โลกเทวโลกและสมมโลกเห็นว่าเป็นดินแดนที่ยังเกี่ยวกับความทุกข์หาความสุขไม่ได้อารมณ์เรามีความหมายอย่างเดียวคือพระนิพพานแล้วก็ไม่ยึดถืออะไรๆทั้งหมดไม่ยึดถือร่างกายของเราไม่ยึดถือร่างกายของคนอื่นไม่ยึดถือทุกเก่งทุกอย่างในโลกก็ในโลกทั้งหมดนี้เราไม่ต้องการมันแม้จะร่างกายนี้เราก็ไม่ต้องการมันจะพังมาอะไรก็เชิญถ้าลมใจของมันได้ท่านอะไรทำได้อย่างนี้ทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมศพสาว่าขอบอุปาทานและขันที่ได้เป็นอันว่ากำลังใจของท่านจบกิจในพุทธศาสนาอารมันดาท่านพโยคาวาจรทั้งหลายวันนี้ก็หมดเวลาแล้วต่อนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจให้ตรงดำรงจิตให้มั่นให้ทำที่เจรนาและภาวนาตามอัจฉริยาใจและในระยะบทที่ท่านต้องการ คือจะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้ทำเวลาใช้จึงกว่าจะได้เวลาที่ตามที่ท่านเห็นสมควร